Závodil v Le Mans, testoval Formule 1, ale tomu nestačilo a odešel do světa biznesu v době, kdy jméno Charous už v Česku díky jeho otci Antonínovi svou stopu udělalo. U aut zůstal, ale v Česku chce lidi naučit automobily sdílet. Do studia přišel bývalý automobilový závodník a dnes šéf největší carsharingové společnosti v České republice Hopigo, Jan Charous. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek přeje inspirativní poslech.
Řečí peněz.
Tak Jan Charous přišel nebo přijel?
Přijel nakonec.
Čím jste přijel?
Přijel jsem malým autem do města, který používám víceméně jako nákupní tašku. Mám v něm tašku na cvičení a všechny věci. A tím, jak lítám takhle po městě, po sluzkách, tak zatím je to pro mě nejpraktičtější.
A to je vaše auto?
Je to moje auto. Je to moje auto, ale občas ho sdílím, když ho nepoužívám. A ještě přes léto teda jako snažím se využívat jako i jiný druhy dopravy. Teďka přes zimu je to méně pohodlný, ale přes léto jezdím třeba po Praze na elektrickém skateu.
My se k tomu dostaneme, ale vy jste automobilový závodník. Jste ze závodnické rodiny, z rodiny, kde auto znamená skoro všechno. A vy teď nabízíte lidem, že auto nemusí mít, ale že se ho stačí půjčit.
No, já si nemyslím, že auto znamená skoro všechno.
U Charousu to tak bylo.
No, to si taky nemyslím. Já vnímám auto jako něco, co může být hodně užitečný, může z toho být hodně zábavy, ale ne vždycky to musí jít spolu, ruku v ruce. To znamená, pro mě auta jsou hodně zábavný třeba na okruhu, kde jsou podle mě ještě zábavnější třeba formule nebo závodní auta. A to ale nemá nic společného s jízdou na normální silnici. Na normální silnici se jezdí pomalu, jezdí se tak, aby jsme se někam dostali jsme se tam bezpečně a jestli to je takový nebo makový auto, je nakonec celkem jedno.
To říká automobilový závodník.
Je to tak, protože na té normální silnici si stejně člověk nemůže to auto užít. Takže pro mě, kdyby byly třeba autonomní auta už, tak jako já jsem nejvíc šťastný, kdybych si mohl sednout někam dozadu, pustit si film a jet bez řízení na normální silnici.
Já se toho děsím, protože možná jsme evidentně každý jiná generace, ale pro mě pořád auto je něco, neříkám, že status, to chraň Bůh, ale prostě něco, co mě strašně baví, co chci a co si leštím doma.
No, tak možná už se neschodujeme tady na to. Já nevím, kolik mám je, si můžu zeptat?
To vám nikdy neřeknu.
Tak odhaduju víc než 40?
No, to už asi jo.
Mě bylo teďka nedávno 30 a myslím si, že já jsem právě na té přelomové generaci, kde my už prostě vnímáme to auto víc jako nějakou utilitu nebo něco, co prostě je takový nutný zlo na nějakou dopravu, než že by to bylo něco, čím se jako chlubíme nebo co je pro nás tak důležitý. Já myslím, že ta moje generace nebo třeba ještě mladší než jsem já, tak mnohem víc dbají na třeba, jaký mají mobilní telefon, než potom, jaký mají auto. Protože dneska tím mobilem právě už jsme si schopni objednat jakýkoliv auto.
Takže to je ta generace, na kterou míříte, generace mileniálů 25 až 35.
Byl to takový náš předpoklad, když jsme spouštěli službu, ale ukázalo se, že to nezajímá jenom právě tuhle mladší generaci a když se podíváme na to rozložení těch věků, který máme na naší platformě, tak to začíná někde u 20 a končí to někde u 70.
Dokonce takhle.
Měli jsme tam dokonce takový starší pár, myslím, že jim bylo obou přes 70 a půjčili si auto přes aplikaci na speciální výlet. Myslím, že to byla nějaká jejich výročí svatby, myslím. A vyjeli si někam do Moldávie asi 2000 kilometrů. Tím neříkám, že samozřejmě je to asi nejtypičtější uživatel, nejtypičtější bude kolem té 30, co se týče řidičů, co se týče těch majitelů, to bude možná kolem 35, ale máme tam i ty starší generace.
Honzo, pojďme vysvětlit v kostce, jak vlastně vaše služba funguje.
My jsme vlastně platforma nebo marketplace, tržnice, kde lidi, kteří mají auta a nepoužívají třeba každý den, tak je mohou nabídnout ostatním lidem a ti lidé, kteří auto nemají a občas ho potřebují, tak se ho tam můžou půjčit.
Prostě místo toho, aby mi stálo na parkovišti nebo v garáži, ho můžu pronajmout a dostanu za to peníze.
Přesně tak. Je to v podstatě taková půjčovna aut mezi lidmi a to, co je naším úkolem jako platformy, tak je udělat tu transakci bezpečnou, rychlou a jednoduchou.
A jak se to dělá, že je jednoduchá, rychlá a bezpečná?
Je to hodně těžký. Trvalo nám to spoustu času a stále tu aplikaci vyvíjíme, aby byla lepší a lepší. ale v kostce vyvinuli jsme vlastně vlastní platformu jak na iOS, tak na Android, tak na web. Vyvíjíme si vlastní backend, který to všechno spojuje. A momentálně to funguje tak, že jako řidič nebo i majitel se můžu během 5 minut zdarma registrovat. Potom, co se ověří ten účet a identita vlastně toho člověka, tak je schválen a může si začít půjčovat auta nebo může naopak začít nabízet auta.
A já tam dám svoji kreditní kartu, když si chci pronajímat, s kterými to strhnete.
Přesně tak.
Kolik taková služba stojí?
Záleží hrozně moc auto od auta. Máme tam auta, které začínají asi na 350 nebo 340 korunách za den, což si myslím, že je velice příjemná cena. Samozřejmě to jsou třeba starší auta, které mají na to více kilometrů, ale máme tam i prémiovější auta, luxusnější auta, které můžou být až třeba k 10 000 za den.
A co to je třeba za auta?
Jsou tam například luxusní limuzíny, jako třeba nová Škoda Superb, jsou tam i sportovnější vozy, myslím, že jsme tam měli i značky, nebo máme i značky jako Maserati nebo Aston Martin.
A komu se chce tam dát Maserati, aby se to někdo vyzkoušel a jezdil s mým Maserati?
Víte co, jsou to přesně takový lidi, kteří třeba mají rádi auta, mají těch aut víc, ale sami si uvědomují, že když to řeknu lidově, mám jenom jeden zadek a můžu sedět jenom v jednom autě.
A že je škoda, že aby to auto stálo, tak ať se radši někdo sveze.
Přesně tak. A možná si můžete říkat, je to hodně peněz, je to drahá věc, ale když se podíváte třeba na letectví, tak znám pár lidí, co mají třeba vlastní letadla, ale neznám nikoho, kdo by to vlastní letadlo nepůjčoval dál dalším lidem.
U letadla je to možná pochopitelné vzhledem k ceně a vzhledem k tomu, že musí pořád lítat, aby vůbec bylo technicky způsobilé.
Přesně tak.
Ale u toho auta, jak moc se potom to auto opotřebovává, když ho půjčuje někomu jinému? Člověk má o to možná strach.
Ta platforma je postavená tak, aby co nejvíc chránila obě strany a zároveň díky systému jako oboustranného hodnocení, tak to motivuje ty řidiče se k těm autům chovat třeba podstatně líp, než kdybych to srovnal třeba s nějakou klasickou autopůjčovnou, kde je to vlastně hodně neosobní vztah, každému je to vlastně trošku jedno, co se s tím autem děje a co s tím jako řekl bych možná horší zkušenosti, kdežto tady zkuste si představit, že když si půjčujete auto přes nás, tak s tím majitelem se potkáte.
A potkám se s ním, to byla moje otázka.
Přesně
já ho
tak.
Fyzicky uvidím. Aha, takže kdybych vracel Maserati někomu a vyklepal tam popelník na podlahu, tak mi to asi nebude příjemné.
To by určitě asi příjemný nebylo a jak říkám, potkáte se s tím majitelem a ten majitel vám dává vlastně důvěru toho, že vám půjčuje svoji vlastní věc, na kterou si vydělal, mají rád. Určitě vám to zdůrazní, že to má rád tu svoji věc. Takže myslím si, že jako lidsky vám musí být jako přeci blbý se k tomu jako nechovat hezky. Zároveň je tam ale pak to hodnocení nakonec, kde vlastně po každé jízdě jak řidič hodnotí majitele a auto, tak ten majitel potom hodnotí toho řidiče. To znamená, pokud já jsem řidič, který má zájem tuhle službu využívat, tak samozřejmě chci mít dobré hodnocení, abych si mohl půjčit znova.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Přesně tak, tentokrát s Janem Charouzem a bavíme se o sdílení aut, protože Jan Charouz je generální ředitel nebo CEO největší carsharingové společnosti v České republice Hopigo. Hopigo se spojila se Smilecar. Proč se tyhle dvě společnosti spojily dohromady během letošního roku? Bylo to docela překvapení, bylo to docela rychlé?
Já si myslím, že hlavním důvodem pro spojení bylo to, že se potkaly dvě větší firmy, Škoda Auto Digilab a Leo Express, které stály za vlastně zrodem Smilecar a Hopigo. A když jsme zjistili, že vlastně máme relativně podobný produkt, který soupeří na relativně malém trhu jako
Česká
republika. A
Smilecar měl taky ty auta, které tam dával do toho někdo.
Přesně tak. Fungovalo to velice podobně ty dvě služby a zjistili jsme, že vlastně ta vize do té budoucnosti obou firm je velice podobná. A dohodli jsme se, že vlastně by bylo lepší, než soupeřit na tak malém trhu jako Česká republika, tak by bylo lepší se spojit a vlastně tu službu rozrůst do větší míry, třeba i za hranice a společně vlastně investovat ty peníze do zlepšení té služby. Protože přece jenom tady ty služby sdílené ekonomiky mají sílu a jsou užitečné a dobré pouze pokud mají škálu. To znamená, pokud budou dvě menší služby, tak to nikomu vlastně nepomáhá.
Žádná se neuživí.
Přesně tak, žádná se neuživí, ale zároveň to není ani dobrý pro ty uživatele, protože pokud já jsem třeba majitel, nabídnu auto do jedné služby, tak mám vlastně jenom polovinu těch zákazníků. Pokud se ty firmy spojí, tak vlastně mám jako majitel přihlášené tu platformu přístup ke všem těm zákazníkům. To samé pro ty řidiče, kde zase řidič má přístup k mnohem větší škále aut.
Řečí peněz znamená taky řečí čísel. Kolik máte teď zákazníků, kolik máte aut, které jste schopni nabídnout a kolik lidí se půjčuje?
Momentálně máme v databázi registrovaných více než 40 tisíc uživatelů, řidičů. Někteří jsou z toho i majitele.
40 tisíc?
40 tisíc.
To jste mě zaskočil, myslel jsem, že to je mnohem míň.
No tak to je asi dobře. A vozidel máme registrovaných kolem 1500, ne všechny jsou samozřejmě vždy aktivní, protože na majiteli, kdy chce své auto půjčovat a kdy ne. Samozřejmě pokud já jako majitel bych si třeba zaregistroval své vozidlo, tak to auto jsem si z nějakého důvodu třeba koupil a chci s ním taky jezdit někdy sám, takže já si můžu vlastně vyklikat v tom kalendáři, kdy to auto chci nabízet a kdy ne.
A těch je 1500 a to stačí těm 40 tisícům zatím?
Z těch 40 tisíců nejsou všichni uživatelé třeba ani schválení, nejsou aktivní. My totiž děláme poměrně striktní verifikaci těch uživatelů, tak aby, jak jsem říkal, bezpečnost je pro nás hodně důležitá, tak aby ta služba byla bezpečná.
Aby se nikdo nepůjčil auto, už ho nikdy nevrátil.
Přesně tak, to samozřejmě bychom nechtěli, aby se stávalo.
Stává se to?
Nestalo se to ještě, takže dobrý.
A kolik je těch aktivních, teda, který si půjčují těch 1500 aut?
Z toho aktivních je, myslím, kolem 8 tisíc.
A vy máte jako platforma nějaký poplatek za to, že to celé zprostředkujete a to je to, z čeho žijete, je to tak?
Přesně tak. Jak jsem říkal, registrace pro obě strany je zdarma a my si bereme jenom provizi vlastně z uskutečněných transakcí.
A z toho se dá žít?
Zatím ano, samozřejmě firma zatím není v černých číslech, ale myslím si, že se to ani neočekávalo v tak brzké době. Naším hlavním cílem je teďka růst, tak aby jsme tu službu co nejvíc naškálovali, jak po Česku, tak třeba i do zahraničí a potom, dejme tomu za pár let, se můžeme podívat na to, aby jsme byli ziskoví.
Co děláte pro to, aby ta firma byla větší?
No, samozřejmě hodně investujeme do produktu jako takového, snažíme se ten produkt neustále vylepšovat a myslím si, že dobrý produkt se nakonec rozrůstá i trošku sám, díky word of mouth. A zároveň máme v aplikaci i možnost vlastně doporučit přátelé, pokud se vám to líbí, ta aplikace, můžete někomu doporučit, budete z toho mít oba nějaké výhody, ale zároveň samozřejmě investujeme hodně do marketingu.
A já taky mířím k tomu, že tam je, jak jste sám zmínil, zúčastněná Škodovka. Znamená to, že ona má zájem o to třeba do té flotily těch aut, které se půjčují, dávat svoje auta?
Tak já nemůžu samozřejmě mluvit za Škodovku, já jsem tady za Hopigo. Co ale můžu říct, tak je, že Škoda Auto, potažmo Škoda Auto Digilab je velice silný partner a velice silný majoritní vlastník, který nám samozřejmě chce pomoct a první z těch kroků, kde jsme začali spolupracovat vlastně s tou mateřskou společností, je, že jsme oslovili dealerskou síť Škody Auto. Když si představíte, v České republice teď myslím, že kolem 200 dealerství, Škody Auto možná trošku víc, tak každé tohle dealerství má třeba nějaké demo auta. A ty demo auta se využívají přes týden, kdy to dealerství je otevřené na to, aby se ty auto ukazovaly, aby si je mohli lidi koupit potom, ale o víkendu třeba většinou stojí. A je to přesně to využití, které my nabízíme, pokud auto stojí, půjčte ho někomu jinému, kdo by ho mohl využít. Tím pádem vlastně dostaneme i třeba nové zákazníky do toho showroomu. Ten zákazník si to auto může na víkend půjčit, vyzkoušet.
Dvě muchy jednou ranou.
Přesně tak. A nakonec třeba se mu tak zalíbí, že se ho je koupí.
Když jsme mluvili o těch číslech, jaké jsou vaše cíle, řekněme 2, 3, 4, 5 let od téhle chvíle?
Já myslím, že tohle je hodně ještě brzo komentovat, protože přeci jenom ten trh stále poznáváme, od spojení máme necelé 3 měsíce, takže opravdu jsme jako v rané fázi. V tom trhu vidíme obrovský potenciál a ten potenciál dle mého názoru se minimálně dvojnásobí každým rokem. Viděli jsme, že loni třeba, když jenom vezmu takovou tu atmosféru na trhu, tak když se řeklo car sharing, tak nikdo moc nevěděl, o čem se mluví. Myslím, že letos, když se to řekne, tak každý už jako začíná vnímat, že je nějaký peer-to-peer car sharing, že je možná ještě nějaký jiný druh car sharingu, ale už minimálně ten pojem car sharing a sdílená ekonomika znají.
Když jste ale říkal, že nechcete zůstat jenom v hranicích České republiky, jak je velká konkurence třeba na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, kam obvykle podobné služby nejdřív míří?
Na Slovensku jsem zaznamenal jednu menší službu. V Polsku vím, že pár služeb začínalo nebo zkouší různě. Nemyslím si, že na těchto trzích, které jste vyjmenovali, zatím velký dominantní hráč, což je samozřejmě pro nás atraktivní.
A když se ještě vrátíme k tomu, jak je to uživatelsky, musíme jako uživatel, kterého budete schvalovat, AT1, dát tam tu svoji kreditní kartu, z které se budou strhávat ty poplatky za tu službu, ale musím tam dávat nějakou zálohu, nějakou kauci, protože to bylo u těch carsharingových společností v České republice vždycky docela první bariéra, která to pročistila.
U nás je vlastně, jak už jsem říkal, ta registrace zdarma pro obě strany. Co se týče zálohy, tak zálohu vybíráme až v momentě, kdy si vlastně jde ten člověk to auto půjčit, a ta záloha je většinou ve výši minimální spoluúčasti pojištění.
Takže mluvíme o nějakých 5-10 tisících korunách?
Aktuálně je to 1000 korun pro to prémiové pojištění a 5000 korun pro to standardní pojištění, které je v ceně.
A ta záloha se skládá u vás?
Skládá se k nám přes ten elektronický systém, přes OPIGO. Všechno se to strhne v jedné transakci. Vlastně, když si člověk to auto vyzvedává, řidič si auto vyzvedává, tak zaplatí předpokládaný nájem plus tu zálohu. Jakmile to auto vrátí a všechno je v pořádku, tak do pár dnů se mu ta záloha vrátí zpátky na účet.
Dnes mluvíme s Janem Charouzem o tom, jak si lidé mezi sebou půjčují auta, jakou to má budoucnost, a bavíme se proto, že Jan Charouz je šéfem společnosti Hopigo, která je největší ve svém oboru. Janem, mluvíme o sdílené ekonomice, ta v poslední době nemá ale tak dobré renomé, jak mívala. Ze začátku to byla strašně velká atrakce, jak si lidi všechno mezi sebou budou půjčovat a sdílet, byty, taxíky a všechno možné, a teď tady máme Uber, máme tady Airbnb. A s obojím je problém, protože to přerostlo svoji původní ideu a stal se z toho biznis, který není úplně čistý a třeba městům škodí. Nemůže se něco podobného stát s Hopigo?
Já nevím, jestli to, co jste říkal, jestli s tím plně souhlasím. Nevím, jestli Airbnb a Uber městu škodí.
Airbnb je zakázané v Berlíně, v Barceloně s tím má velké problémy, Praha bude řešit regulaci.
Může být, jsou různé omezení v různých městech, ale jak říkám, nevím, jestli souhlasím s tím, že to městu škodí. Nejsem tady asi o to, abych o tom rozhodoval, jestli škodí nebo ne. Každopádně myslím, že v Hopigo je v trošku jiné situaci, protože když si vezmete ten náš klasický use case, nebo to, jak naši zákazníci tu službu využívají, tak je to povětšinou pro výlety mimo město. Mm-hmm. To znamená, naše průměrná zápůjčka je asi 3,5 dne a za ten den ty naši řidiči najedou zhruba 160 kilometrů. To znamená, představte si, vy jste majitel, vy máte auto a já jsem řidič, který auto nemá, protože bydlím v Praze, kde je skvělé pokrytí MHD.
A auto nepotřebuju.
Auto nepotřebuju, ale jednou za 14 dní, jednou za měsíc prostě najednou si vzpomenu, že bych chtěl s novou manželkou vyjet na výlet.
A znovu můžete jít s tou původní.
No, tak já mám jenom jednu zatím, takže to by mě asi nepochválilo. Každopádně vymyslím si, že chci jet na výlet a najednou potřebuju auto. Takže to auto si půjčím od vás. Pro Prahu to znamená, že v ulici parkuje jedno auto míň. Znamená to, že já si nemusím kupovat vlastní auto, které by tam parkovalo zase jindy. A zároveň se dostanu vlastně ven z toho města, takže ani nepřidělávám jako další provoz na silnici.
To je ten ideální krásný příklad sdílené ekonomiky. Já jsem spíš mluvil o tom, že třeba do služeb, jako je Uber, se dostal normální biznis, někdo koupí flotilu aut, najme flotilu řidičů, kteří se tváří, jako že jsou ti, kteří ve volném čase jezdí, ale prostě to není tak. Někdo zneužil tu sdílenou ekonomiku. Nemůže se vám tohle stát taky, že někdo nakoupí flotilu aut a pod vámi bude vlastně spravovat svoji vlastní auto půjčovnu?
Já si myslím, že zneužít je hrozně jako silný a negativní slovo. Myslím si, že i v případě Hopigo, pokud někdo nakoupí třeba více aut a začne to aktivně nabízet jako biznis, tak já s tím nevidím žádný jako větší problém, protože přece jenom, když se podíváte i různě po světě, jsou další druhy car sharingu typu B2C, to znamená jedna firma koupí 10, 100 nebo stovky vozidel, rozmístí je po městě a lidé je mohou využívat. A tohle naopak je hodně podporovaný města. Můžete se podívat třeba na ten zmiňovaný Berlín, kde je spolupráce s německou firmou na sdílení vozidel a víceméně tyto firmy mají skoro status jako MHD, to znamená, je to jakoby prodloužená ruka MHD. A když se podíváte na statistiky, tak jedno sdílené auto může nahradit až 8 jako nezdílených aut. To znamená, pokud budou mít obyvatele Prahy přístup ke sdíleným autům, nemusí si kupovat svoje. A to, že jeden člověk koupí těch vozidel 5 a nabízí je ostatním lidem, jasně, je to biznis a myslím si, že všichni děláme něco pro biznis a ani ty soukromí majitele to nedělají jako z dobrý vůle, ale chtějí si na té investici toho svého auta něco vydělat. Ale zároveň je tam furt ten pozitivní message, to znamená, já někomu nabízím auto nebo více lidem nabízím auto, to znamená, že to auto je lépe utilizované a nemusí jich být tolik na silnici.
A myslíte si, že ten trend povede k tomu, že bude se i méně aut vyrábět a prodávat?
Nevím, jestli jsem schopný tohle odhadnout. Myslím si, že tohle otázkou se zabývá spoustu lidí a spoustu šéfů různých automobilek po celém světě. Dle mého osobního názoru pravděpodobně ano. A na druhou stranu ty auta se začnou využívat trošku jinak. Pokud si to vezmeme do úplného důsledku, tak pokud budou lépe využívat ty stávající vozidla, zase se rychlejc ojedou a budou potřeba zase rychlejc vyměnit. Když se podíváme na průměrné stáří českého vozového parku, teď nevím, myslím, že to bylo i snad přes 10 let, ale...
14 určitě.
No, takže je to poměrně jako dlouhá doba pro auto, aby zůstalo na silnici. A pokud bychom ho jako lépe nebo více využívali, tak si myslím, že by se to dlouhodobě mělo hodně snížit, tato průměrný věk toho vozidla.
Vy jste říkal, že vaši klienti nejčastěji jezdou mimo Prahu, mimo město, 160 km pryč někam na výlet. Je pro vás konkurence ta rozrůstající se flotila různých jiných sdílených dopravních prostředků typu koloběžek, kol a podobně?
Myslím si, že skoro vůbec a možná nějakým minimálním procentem. Ale jak jsem říkal, my vůbec nekonkurujeme MHD, vůbec nekonkurujeme chození pěšky, vůbec nekonkurujeme taxíkům, ani Uberům, nebo podobným službám, ani koloběžkám, ani de facto B2C carsharingu, jak je nazývám já, to znamená, kde firma nakoupí flotilu vozidel a rozmístí je po městě, právě protože my ani nenabízíme tu naší službu na hodinu. U nás je vlastně minimální zápůjčka na jeden den. Je to i z důvodu toho, že když to vezmete do důsledku, tak by to ani nebylo praktický, pokud si představíte, že jste majitel a že někomu chcete půjčit vozidlo. Představte si, že to půjčovný je třeba 1000 korun na den a kdybyste si to rozpočítal na hodinu, tak
je to za nic.
Je to vlastně za nic a kvůli třeba 50-100 korunám se vám ani nevyplatí vlastně to řešit. Takže my jsme se rozhodli ani vlastně ty hodinové zápůjčky nepodporovat, takže minimum jeden den a pokud bych se chtěl přemístit jako z místa A do místa B po městě, tak Hopigo proto není vhodný biznis.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A Jan Charous, jak jsem říkal na začátku, je nebo byl automobilový závodník. Jak blízko nebo daleko máte ještě dnes k tomuhle sportu?
No, už aktivně v autech nezávodím, už jsem retired nebo v důchodu, v penzi závodnické.
Tak,
no, děkuju. Každopádně se snažím držet u toho blízko. Můj otec má stále několik závodních týmů.
Závodní tým ve Formuli 2, jestli se nepletu.
Ve Formuli 2, Formuli 4. Takže tak nějak to sleduju. Zároveň si ještě občas odskočím do televize, kde vpušu trošku do vašeho řemesla, komentuju závody Formule 1. A zároveň ještě závodím na motorových surfech, jet surf.
A ten nový český sport, který se rozšiřuje do světa.
Přesně, myslím, že jste měli i ve vašem časopise
ano,
nějaký pěkný
tam.
Článek
přesně
Martinovi.
Přesně tak. Co dá takovýhle sport, kde člověk musí bleskově reagovat, kde jede na hraně rizika, kde ale zároveň musí být technicky dobrý, aby to vůbec celé zvládl. Co to dá člověku, který je potom v biznisu?
Já myslím, že to je strašně dobrý start do biznesu. Myslím si, že to závodění, nebo myslím, že jakýkoliv sport obecně asi dokáže dost posunout člověka, jak mentálně, tak fyzicky. A pokud bych to vzal přímo na sebe, tak závodění mi dalo to, že se dokážu pro něco namotivovat a hecnout, prostě zakousnout a když něčeho chci dosáhnout, tak si prostě zatím jdu. Zároveň u těch aut je to hodně specifické v tom, že sice je hodně vidět ten závodník jako středobod, dejme tomu, toho týmu, ale třeba v závodech Le Mans, tak tam ten tým se skládal z více než 20-25 lidí, kteří vlastně všichni tvoří ten celek a všichni jdou za tím jedním cílem vyhrát.
Takže ten závodník je vlastně takový CEO toho týmu.
No, možná šéf týmu by asi nebyl úplně rád, kdybych říkal, že ano, ale...
No, protože to je váš táta, že jo, no to je jasný.
No, já jsem nejezdil úplně za otce, každopádně myslím si, že ten závodník je takový jako...
Ten, kdo je v čele.
Motivátor a musí celý ten tým jako sepnout dohromady a koordinovat, motivovat.
A Jane, kdybyste si teď mohl koupit, nebo ve vašem případě spíš půjčit, pronajmout nějaké auto, které by to bylo? Máte něco, z čeho byste měl fakt radost, co byste si chtěl vyzkoušet?
No, nevím, jestli mám nějaký vyloženě teďka v Merku, ale jak jsem říkal už dřív, já se fakt těším na to, až mě auto odveze samotného ve sto, abych ho nemusel řídit. Takový ještě na trhu není.
Říká Jan Charous. Mimochodem, tenhle týden začala ve Phoenixu, myslím, v Americe, první taxislužba, která už tyhle auta nabízí. Je tam pořád člověk za volantem, ale už to jezdí samo.
Viděl jsem, no. Říká Možná Jan... si zaletím na výlet.
Říká Jan Charous a bavili jsme se o carsharingu, a to proto, že Jan Charous je šéfem společnosti Hopigo a bavili jsme se v Řečí peněz. Díky, že jste nás poslouchali.
Já se také loučím a doufám, že naši posluchači využijí Hopigo, zkusí to a zjistí, že sdílená ekonomika je super.
Od mikrofonu se loučí Petr Šimunek, šéfredaktor Forbes.